Pois unha sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida aos nosos micrófonos a María Elena Becerra, responsable da Biblioteca de Redondela. Fálanos habitualmente de literatura, aínda que ás veces tamén se adentran outros campos. Bos días.
Hola, bos días.
E é precisamente o que vas facer hoxe, non?
Pois sí, vou a comezar falando de televisión, pero todo ten a súa relación. É que a verdade, moita xente o mellor non se enterou, vale moito a pena. As adaptacións de novelas son series, adaptacións de series de novelas que están a botar na dúas os fins de semana, os sábados pola noite e os domingos pola noite. Pois fai pouco botaron unha serie que estaba baseada nas novelas protagonizadas pola detective María Wern, que é unha serie de novelas de serie negra nórdicas. Están agora a botar, por exemplo, a adaptación das novelas de Dona León protagonizadas polo detective veneciano Brunetti, e que, bueno, que a verdade que son moi, se pasa un rato moi agradable, ademais sen anuncios. como unha postal turística, porque ao mesmo tempo nos están vendendo Venecia, porque claro, nos hai unhas imaxes preciosísimas da cidade. Bueno, que vale moitísimo a pena chegarse a estas series que nos está a procurar a dúas, aínda que, como todas as cousas, pois aún despois as adaptacións poden gustarlle máis ou menos, porque un ten feito na súa cabeza pois unha idea de como é o inspector Brunetti ou como é a detective Wern.
Estou pensando, Elena, que antes votaron tamén a Montalbano.
Tamén a Montalbano. Sí. No, a verdade é que moi entretidas, moi interesante, moi ben feitas, e agora esta semana pasada, non sei, creo que o domingo comezaron a votar unha serie que son Os pequenos asasinatos de Agatha Christie, que está baseada pois nas novelas da Dama do Crime, coa curiosidade de que unha traslación a terreo francés, é dicir, en vez de ser as que as historias se desenvolvan en Gran Bretaña, pois desenvolvense en Francia. E, a ver, o positivo, a miña opinión persoal, por suposto, están moi ben coidadas, a ambientación é unha absoluta pasada, tanto o bestiario como o entorno, maravilloso, coidadísimo. O negativo, para meu punto de vista, é que se eres fan de Agatha Christie e das adaptacións das novelas de Agatha Christie, esta serie se aparta do espírito da obra da autora, non? É dicir, por exemplo, nas novelas de Agatha Christie, pois o aspecto central é o asasinato e toda a trama persoal que poden ter os personaxes vai enfocada ao asunto do asesinato, ou seja, te leva na mesma dirección. Aquí hai unha gran dispersión, é dicir, os personaxes, o guionista desenvolve moitísimos aspectos da vida persoal dos protagonistas e personaxes secundarios que o que fan é que te dispersan da historia. Chega un momento que eu, a semana pasada, dicía, bueno, e o asesinato, porque sabía que iban a matarlo, señor, cando matan porque pasaba o tempo e non chegábamos ao meollo do asunto, non? E despois tampouco a historia é absolutamente fiel. Por exemplo, pois esas historias persoais dos protagonistas e dos personaxes non son exactamente iguais que na novela. E de repente diste, bueno, pois está que de repente pois ten un lío con este, pero isto na novela non saía. E esta que de repente non sei que, ai, pois isto na novela non saía. E estos nin na novela non tiñan esta filla. Entón, a ver, penso que para os que gostan moito de Agatha Christie vai a decepcionar neste sentido, e quizáis haxa que vela como algo distinto. Tampouco se manteñen os... Eu no vinto dos os capítulos. A ver, esta serie xa saiu fai 2 anos ou así en DVD, a venda. Ademais, con unha presentación moi bonita, isto. Eu tive a oportunidade de ver varios capítulos, non todos. Entón, bueno, pois non aparece a señorita Marple, non aparece Poirot, normalmente aparece outro detective con un compañeiro. Incluso aparece, ten bastantes toques de humor, pero claro, non é o humor británico fino, é un humor incluso en algunhas veces algo máis vulgar, cunha situacións... Eso, non é tan british. Aínda que xa digo que é unha, o sea, xa desfrutas porque é impresionante, eso, xa digo, toda a ambientación é maravillosa. Pero claro, non é o espírito das novelas de Agatha Christie.
Unha reinterpretación a la francesa que nos alonxa bastante pues deses textos orixinais,
sí,
non?
Pero bueno, pero xa digo que na dúas que podemos atopar cousas moi interesantes para os que amamos a literatura e que ao mesmo tempo pois tamén nos gusta disfrutar dunha boa programación de televisión.
Eso sí, todas as series teñen algo en común, asasinatos, investigación.
Sí, todas son baseadas nas novelas negras ou novelas de suspense, sí.
Pois dito isto, non sei se as recomendacións que traes hoxe xa en papel son tamén de novela negra.
Pois non son de novela negra, pero nunha, polo menos, hai un crime. Nas outras non exactamente. Bueno, unha novela fantástica dun autor do que eu, a verdade, que xa quixen falar fai tempo cando saiu a súa primeira obra, Crímenes, e cando saiu a segunda, Culpa, e que agora coa terceira por fin falo dele, porque é magnífico. É un abogado na vida real, bueno, cando escribe tamén é na vida real, quero dicir que ele é abogado penalista en Alemania. É un home que bastante notorio nese campo, levou casos moi, moi importantes ali na súa terra, que se chama, supoño, Ferdinand von Schirach. Digo supoño porque non sei como se pronuncia el Schirach en alemán, pero bueno, Ferdinand von Schirach. E a obra é El caso Collini. Unha cousa que me encanta deste autor es que casi todas as súas obras non pasan sobre as 150 páginas. Entón, é maravilloso, porque non é a típica obra que te eternizas, Non, son narracións intensas, moi ben escritas, que te conta o que te ten que contar. Eso é delicioso. Eso, que non estas obras que teñen tanta palla.
Que ás veces incluso nos levan a pasar páxinas sin ler.
Porque, además, como moitas veces non temos moito tempo, cando tes pouco tempo, chega un momento que se non rematas unha obra é que te aburre. A ves ali día tras día que non acabas. Entonces, esta é unha obra boísima, entretida e de moitísima calidade. Dixen o título.
Sí, teño por aquí, El caso Collini.
El caso Collini. O edita Salamandra, e bueno, a historia pode non ser moi orixinal. O protagonista é un xove abogado que se enfrenta como abogado de oficio o seu primeiro caso, no que ten que defender a un operario italiano xubilado desta empresa da Mercedes-Benz, Fabrizio Collini, que acaba de asesinar nun hotel pois a un gran empresario que se chama, que o teño por aquí, bueno, era Hans Meyer se chamaba. Bueno, pois Kaspar Leinen, que é o protagonista, pois se decide a defendelo, aínda que este home, Fabrizio, di que, bueno, que non ten que defendelo, que efectivamente que el matou a Hans Meyer, pero non di por que o mata. É dicir, o abogado intenta que lle diga os motivos para procurar defendelo algo porque o matou, e él non di nada, non? Bueno, nun momento determinado, este abogado dase conta de que ese Hans Meyer era o avó dos seus mellores amigos na infancia e un home que tivo moita importancia na súa vida porque lle deu o cariño que na súa casa non atopou, non? Entón intenta deixar o caso, pero non aceptan a súa renuncia e pois ten que seguir con el. Non vou a contar máis. O meollo do asunto é que o asesinato deste Hans Meyer está moi ligado ao tema da ocupación nazi en Italia na época de Mussolini. E a unha serie de fusilamentos que tiveron lugar por parte das SS alemanas contra os partisanos nesa época, non? Entón, bueno, hai unha serie de reflexións. Este autor, Schirach, nas súas obras sempre fai moitas reflexións sobre a situación alemana, incluso contemporánea, pero sempre con referencia a toda esa reminiscencia, esa culpa con respecto ao tema do nazismo, uh-huh. non? E como moitas veces moitas leis que na actualidade siguen vixentes, pois teñen certos recovecos, certos ocos que permiten que moitos culpables daquela época pois que podan seguir libres e tal. De feito, o pouco tempo de publicarse en Alemania el caso Colini, pois comezaron a facerse certas revisións nas estancias políticas, xudiciais, de certos aspectos, bueno, referentes a estos temas. O sea, que tivo a súa... É unha novela moi entretida, xa digo que se lee maravillosamente, pero que ao mesmo tempo ten un contido que, aínda que non por coñecido, porque este tema o vimos en, uh-huh. pois, en películas, en outras novelas, pero ten o seu aspecto novedoso e a verdade é que chega, impacta. Aínda que ese é un tema coñecido, impacta.
Pinta ben, el caso Colini. Uh-huh. Uh-huh. Pois imos con outro, Elena, para que nos dé a tempo, polo sí. menos a unha segunda proposta.
Pois outra que eu non a vou a recomendar, literariamente hablando, porque é unha novela que me parece moi, moi frouxa. Uh-huh. É unha primeira novela, pero bueno, que ten outro aspecto interesante pola que quero traela aquí. Nunca es demasiado tarde, princesa, de Irene Villa. Nunca es demasiado tarde, princesa, fai referencia... Aquella canción era de Sabina, ¿no? Llegas demasiado tarde, princesa, creo que era de Sabina.
O título era Princesa,
sí,
por
sí,
lo menos.
Sí, llegas demasiado tarde, princesa.
Ahora es demasiado tarde, princesa. Uh-huh.
Bueno, pois fai referencia a eso e lle dá a volta, ¿no? Ela se refire a que na vida nunca é demasiado tarde, pois... para cambiar o que teñamos que cambiar, e aínda que se sufran reveses, pois que é posible enfrentarlos dun xeito que nos que podamos seguir pois sendo felices, enfrentando a vida con optimismo e con ilusión. Entón, a autora, que seguramente os nosos ointes lle soa o nome, Irene Villa o coñecemos todos, é periodista, é aquela rapaza que coa súa nai, cando tiña 12 anos, foi vítima dun ataque terrorista onde perdeu, non sei se foron as dúas ou unha perna.
Eu penso que foron as dúas. A verdade é que foi un caso especialmente impactante.
Bueno, é unha muller que é un exemplo de superación, uh-huh. como riza a súa... Bueno, fai deporte, casou, ten un fillo... Bueno, efectivamente é un exemplo de fortaleza, de como a vida, aínda que ás veces te dé as peores cartas, como un pode ser moi feliz e sair adiante, non? Entón, esta é a súa primeira novela, é o que intenta transmitir, coa historia de distintos personaxes, dos que nos narra a súa vida, son personaxes ficticios, aínda que poderían ser absolutamente reais, as historias que viven poderían ser absolutamente reais. Pois cada capítulo ten o nome dun deles, entón, pois, por exemplo, pois Hugo, Ana, e cada un, pois, coas súas cartas difíciles na vida, non? Pois unha rapaza que queda parapléxica despois dun accidente de tráfico, un rapaz que se destroza a vida co tema das drogas, outra persoa pois que unha enfermidade, bueno, pero todo leva a positividade, é dicir, como estas persoas, pois chega un momento despois da desesperación ou da tristura, que chega un momento que refan as súas vidas e teñen unhas vidas felices e plenas, non? A ver, entón, me parece moi interesante por eso, porque penso que eso é interesante de cando en vez que lembremos estas cousas, non? Que ás veces nos afogamos incluso a veces
por tonterías.
Por tonterías. Pero, claro, é unha obra, é unha novela estilísticamente moi frouxa, é un pouquiño, a ver, un pouquiño happy, moi sentimental, e a ver, que sí que aínda que ves os problemas destas persoas, pero, a ver, na vida, aínda que temos moitos casos de superación e tal, pero bueno, aí o que transmite aquí como todo demasiado.
Sí, que é moi fácil enfrontarse a malas situacións e seguir sendo feliz.
Todo o mundo moi feliz, moitas sorrisas, moi así. Entón, bueno, que é un libro positivo e que pode axudar, pero me parece moi, xa digo, moi happy. Despois, aínda que novela, polo medio, hai algunhas reflexións dela e da súa nai, da súa vida, da súa vida persoal, que tamén me parecen un pouco como de frase de calendario, non? Así de, bueno, un pouco estereotipadas. É dicir, me parece unha obra interesante no que quere conseguir, pero houbese necesitado outra enjundia, outra, ser un pouquiño máis madura, unha obra máis madura. Pero bueno, pode servir. De feito, vai pola terceira edición, o xa que se ve que ten acollida.
Aínda que, bueno, Elena, iso das edicións, sí, despois de saber o de Belén Esteban,
sí,
que vai por non sei cantas,
sí.
Este país hai que refacelo de novo,
Lo dejamos aquí o...?
Pois, Elena, ímolo deixar aquí porque estamos prácticamente fora de tempo. Sabemos que traías unha proposta máis.
Pero deixamos para a próxima semana.
Exactamente. Ata dentro unha semana. Un saúdo. Lémbrame eses títulos autores que eu xa me esquecía.
Nunca es demasiado tarde, princesa, de Irene Villa, en Editorial Espasa. El caso Colini, de Ferdinand von Schirach, na Editorial Salamandra, que nesta mesma editorial podemos atopar outras dúas novelas do autor, Crímenes e Culpa, que tamén son moi interesantes. Lembrar que na dúas os fines de semana podemos encontrarnos cos nosos detectives favoritos, pois nas series que están a botar pola noite.
Pois con esas recomendacións quedámonos. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.